Enatoskaj Eikostos krizis první část.
Teší ticho. Nepouhlednost rozdílu transcendentální subjektivity a duše. Kdo bude prosím číst? Tady třeba kolega, jak vidíte?
Ano, je to tam trochu. Co?
Člověk, co si to vyměnil, takže paní kolegyně. Abychom učinili znatelně srozumitelný, co zde je konkrétně míněno, a abychom takto konkrétně osvětlili neobvykle nepůvěrnou situaci celé tehdejší historické epochy, podnítněme úvahu, jež ovšem náleží značně prostějšímu naplnění smyslu dějinného procesu.
Mole.
Tak to, co je zde konkrétně míněno, totiž kde? To se vztahuje na ten předcházející paragraf a sice na to. Poslední věty toho předcházejícího paragrafu. Ten předcházející paragraf měl takovou tézi, tam vytýkal Husserl Kantovi. Tam byla taková dost principiální kritika Kantovi filozofie. Počívající v čem? Titul toho paragrafu. Titul toho paragrafu zní kolego?
Nedostatek názorně vykazující metody důvodem kantových mnitických konstrukcí.
Jak je to to typické konstrukce a jak se vyvíjáte to na zaměrikatický metod? Na co myslíte v Husserlišově, že mytický konstrukci kuká tak kupštíka?
Doufám, že má ty rozdíl těch dvou mohutností té receptivitě a spontané myšlení a nezírání.
Je tohleto taková konstrukce, to je odlišení jako myšlení a nezírání? Je to
takové? Já jsme říkali, že jo, že vlastně tohle Kant nevykáže nikde.
Rozeznává receptivitu myslovosti a spontanitu rozvažování. Co to je? Proč je rozvažování spontanita? Jaký je hlavní akt rozvažování?
Zem.
No, a teď? Na to bude vidět. Soud je přece mnohonásobná
intelektuální.
I když jde o analýzní soud, to je mnohonásobná intelektuální. Proč říkám mnohonásobná, to ještě si představit. Ale tak je to v každém případě syntéza čeho? Zvláštním způsobem formovaný, který dostáváme pojít. Teď pochopitelně ty pojmy mohou být čerpány ze zkušenosti, nemusí, ale jsou čerpány odkudkoliv každém případě má-li vzniknout soud, musí
se s tím, že někdo prohrál. To nespadlo z nebe.
Podívejte se, na to, abych viděl tadyhle, abych měl tyhle ty smyslové dojmy, a to ne jako chaos, nejbrž abych je měl uspořádány v srdí vedle sebe, ráno nad sebou, tak dále. Na to mi stačí odevzít oči. No? A je to tady. A beru to. Ano? Ale když mám udělat ten nejjednodušší soud, takový soud jako ku příkladu, těleso je rozehlé, no? To znamená soud, který mě nic třeba nového vůbec nepoučí, o ničem novém nepoučí. No? Takovýhle soud, který je čistě analytický. No? To musím udělat, to nejde. A tohle to podívejte se, tyhle ty všechny, tohle, co jsme si teď řekli, to přece jsou fenomény, to nejsou konstrukce. Tak to je. To vidíme na svých zavěcí samotné. To vidíme na tom soudu, vidíme na to. A v tomhle tom to nebude. Už se myslím trošku jiné věci, že to jsme si říkali. Kant vychází z toho problému, jak to možné syntetické soudy a priori. Tenhle problém, ten se snaží řešit pomocí pojmů. Znamená, on napřed stanoví rozdělení analytickými syntetickými soudy. To jsou rozdíly, které patří podle Kanta do logiky. Tyhle čistě logické rozdíl, ten on potom se snaží jistým způsobem vysvětlit. On se snaží odůvodnit, proč a jak na základě co ty syntetické soudy. Teď na to potřebuje, on to vysvětluje docela stejně, jako se vysvětluje jakýkoliv objektivní problém. To znamená jak? Stanoví si určité pojmy, ano, které bere přirozeně z té běžné tradice. A to jsou pojmy hlavně určitých moudností. Tedy ku příkladu. Ty syntetické pojmy, který je ten Kantův jaký bod, kolem kterého on se snaží otočit tu filozofickou situaci, kterou zastihl u Juma, tedy toho posledního exponenta britského empirismu. Jak pak to je? E qui pare vasta l'uova argomentazione. La scettica argomentazione che era cantare, così che era promiti la domanda di questo spacco. E tu la riparavo? No, come lo riparavo? E tu la riparavo? Dano veškeré poznávání je buď analýza představ. No. Buď je to analýza představ. A sem patří celá matematika. Podle. No. To zbor něčeho, co je dál. A nebo je to empirie, zkušenost, která ale empirie, zkušenost, která ale postrádá, a ta analýza, ta může dávat nutné poznatky. Může dávat nutné poznatky, ale v podstatě takové, že nic není takového, ty poznatky jsou čistě analytické, to znamená, v celém tom rozvíjení není nic jiného, než co jsme do těch, do předpokladů, to předpoklady tě obsahují. No. A nebo máme empirické poznatky, ne? To jsou takové, jako půstadu, Tuč má takovou specifickou váhu, nebo určitý druh železa, že je kujný, na to je a ty jsou veskrze, to jsou veskrze poznatky na hodně. To není žádná nežli faktická, to je fakty, to jsou faktické poznatky, které je to tak a ne jinak a proč to tak je, to se vůbec není možno. No a protože ty poznatky jsou podle Juma veskrze vlastně poznatky o našich zkušenostních věcech. A řekla, co je to vládno? A jeho specifická vláda. No to jsou určité zkušenosti, to je přece zlato, konstatovat znovu a znovu, ano, že to má takovou a takovou barvu, že to má takovou a takovou váhu, že se to dá kovat, že to rozpustí často královské, že ano, tohle to všechno. No ale to jsou všechno dojmy, to jsou všechno podle Juma zjevy, že? No a jaká je, jaký je, nevím, to bude někdo, co je dává dohromady ty věci? Co je vám nedohromady? Nám to připadá, že ty, to jsou všechno podle jenom a nic nemí, že? No a jaká je, jaký je, nevím, to bude někdo, jaká je tady, co je dává dohromady ty věci? To je vámi nedohromady. Nám to připadá, že zlato je něco vnitřně spjatého. A podle Juma tohleto, co domněle má spínat dohromady všechny ty, to není nic vnitřního. Je to jenom něco subjektivního, totiž každý, že ty věci jdou být. Tak to je to podle Juma, že? A teď je, takže u něho jsou jenom tyhle dva druhy kutu. Že jednak analytické, ty mají v sobě nutnost, ale nějak jako v podstatě nás nepoučují. No. A pak jsou ty empirické poznatky, ty sice jaksi nás poučují, ale nemá žádnou moc na to. A teď Kant má ten bod proti Jungovi, ano, že přišel na to.
A na syntetické poznatky, které jsou nutné.
Aha, ty syntetické nutné a syntetická, že matematika není, ale to byl jeho bod. To není analytická postupy, jak to říká. No, tak tohle to jsou, tohle je východisko, že? A teď Kant, aby odůvodnil, aby vyřešil tenhle ten problém, zavádí určité pojmy, že? Takové, jako je právě ten pojem. Jako jsou ty pojmy názorových forem. Jako jsou pojmy různých možností. Ty mají vysvětlit tenhle. Takže on ve skutečnosti nedělá fenomenologickou analýzu. On dělá výklad, vysvětlení a to na základě toho, co každé vysvětlení předpokládá. Totiž platnost určitých předpokladů. Každé vysvětlení musí z něčeho vycházet. Z něčeho to platí. Na co vysvětlení převádí to, co vysvětluje. A co proti tomuhle znamená ta konkrétně, co Husserl tady říká, názorně vykazující metoda. To není vysvětlování, to není takovéhle převádění na platné předpoklady. A to převádění pomocí logické, pomocí nějakých demonstrací, to znamená pomocí konstrukcí. Pomocí důkazů, které vždycky znamenají nějakou ta názorně vykazující metoda. No to je právě metoda fenomenologie. To znamená, v zásadě se nemá předpokládat nic jiného, než to, co se vidí. Teď Teď pochopitelně ono se může říci, no ale konstrukce taková, jako je třeba geometrie konstrukce, a tam se přece taky všechno vidí, ne? Je to tak, nebo ne? Co mě rozdělá? Jde přece, že ku příkladu Descartes, tam spíše formuloval pravidla své metody poprvé, tam spíše reguluje a direkciona změny, tam stanovil právě pro tu stanovil právě pro tu ten způsob získávání poznatků, který podle něho je jediný skutečně spolehlivý a metodicky čistý, to znamená matematický způsob, dvě takové dvě možnosti, které se navzájem předpokládají. Co je to samo? Která je jedna z nejdůležitějších stránek dýna moderního myšlení. Tam se říká, že existují dva takové způsoby, jak získávat poznatky, totiž intuicio a dedukcio. Nazírání a co to ta dedukcio? Co se nazírá? Intuicio říká Descartes, to je přímé nazření určitého pozadí. On není smyslový názor, to myslím, ne, to je tak. Nejbrž, on tam uvádí to všechno takové věci. Myslím, sem. Dvě věci nerovné, třetí jsou rovné mezi sebou. Takovéhle věci docela jednoduché a jaksi nerozložitelné a nic dalšího, že se dají jenom nazvít, jsou předmětem té intuici. Když ale například mám něco takového jako úměru, tak já v té úměře vidím, co tam v ní vidím na první pohled, je jenom rovnost dvou poměrů. Ale mám-li vyčíslit tu, co obnáší součin těch, nebo součin těch vnějších a těch vnějších trhů, tak nestačí, abych se jenom podíval. Musím těch pohledů udělat víc. A musím mezi sebou být zřetelné. Ta intuice sama, že tam mi dá vždycky jenom tam je vždycky jenom něco prezentuje. Co sice je jasně před mým duševním zrakem, že ano, ale tím to končí. Kdybych jenom na tohle to byl omezen, tak se nedostanu dál. Než budu mít samé takovéhle, abych tak řekl, atomy poznatku, nebo atomizované poznatky. Když je chci uvést v souvislost, tak musí mít ještě něco jiného, teď je tuhle tu dedukci. Ta dedukce má určitou Ta intuice má jistou přednost před tou dedukcí. V čem spočívá? Že je tak jednoduchá. Nepotřebuji už nic, když vidím, že jsem, že myslím, tak je to tím to hasne. Tím není potřeba už nic dát. Když to v dedukci, tam musím si vždycky něco už pamatovat, co? No? Čili už se musím také připravit na to, že mohu v jistém smyslu zapomenout. No? Už to není to bezprostřední. Ten kontakt. Kde tohleto, co Descartes říká, to je určitý takový ideál, který je starý. Pravda. První, kdo o něčem takovém mluví, vidíte, tohle to všechno, první, kdo o něčem takovém mluví, je Aristoteles. Výslovně. A to na těch místech svých úvah metafyzik, kde se zabývá možností Aliste, možností tu. Omylu. Jeden z takových zvláštních a se to vždycky nevidí a nerozumí si toho. Že totiž to něco musí mít určitou strukturu. Musí zvláštním způsobem být. že tohle je obrovský důležitá věc.
Omyl, možnost se o něčem mýlit, možnost něco vzít za něco jiného, než to je, považovat to za něco jiného, než co to je, ta předpokládá, že věc je určitý způsob. No a je zvláštní, že tedy Aristoteles o tomhle to nejedná, analytika, kde jako moderní člověk by tohle to hledal. Nikdož jedná o tomhle tom na zvláštním místě těch spisů o metafyzice. Spisů, které jednají o prvním, které jednají o soustné jako soustné. Soustné pokuty je. O bytí soustného. A v deváté knihe metafyzice, tam je desátá kapitola. Kde Aristoteles najednou, víte, že v té deváté knize, tam se která tvoří s těm předcházejícími knihami sedmou a osmou, s takovou zvláštní jednotou. Tyhle ty knihy Zeta, Eta, Theta jsou vlastní jádro té první filozofie. Tam se vykládá, co dělá soustno soudce. Ta kniha Zeta a Eta napřed vykládá o tom, co na prvním místě se za soudcí pokládá, že ano, to, co všechno ostatní soudce předpokládá, má-li být považováno na soudci, totiž o té tzv. Usia, o bytosti. To je to, co na prvním místě je. Protože, podívejte se, vlastnosti, vztahy a tak dále, i předpokládají něco, na čem jsou. Tak to první je to. Pak teprve, když je bytost, a tedy, když bytost je tady, když je přítomná, nebo lépe řečeno, když je k dispozici, když nějak nedisponovatelná, tak můžeme mluvit také o vlastnostech, o vztazích, o dalších určeních, mimo tu bytost. Tohle je první. Stanovit, jaká je struktura bytosti. A to se je o tom, že to se jedná pěkně, že to je tajná. A pak přijde kniha Theta, ta devátá kniha, a tam se mluví o tom,
kurde kapitol, to znamená, že je něco bytosti, že je něco vlastné a tak dále. Že to ještě není asi všecko. A že to dokonce ani není to nejpodstatnější. Když máme uvažovat o tom, co to znamená být pro věci. Nýbrž, že když něco je k dispozici, tak ještě to může být k dispozici tak, že to ještě není celé k dispozici. A že se to liší od toho, když je to k dispozici naplno, když je to zde, Čili je to, bytí podle, jak se říká, dynamic, možnosti a podle skutečnosti. Je to bytí, které je sice k dispozici, ale ne tak, že by bylo plně k dispozici. Vidíte, to znamená ku příkladu, člověk je v jistém smyslu semen. Vajíčku a semení. Ale pochopitelně to je jenom taková přítomnost, která taková dispozice, která není plná. Když to v té chvíli, kdy nastává ten pohyb okloženu, no? A to další teď jste vývoj, že v té chvíli ten pohyb, ten co dělá? No ten dělá, že jste pouhé nedokonalé dispozice, ono je to tady potom skutečně k dispozici přítomno. A teď v téhle kapitole je najednou ta desátá kapitola. A to si interpreti nevěděli. Tak tam je najednou řečeno. Jednak je jednak se dá traktovat podle toho rozdílu kategorii, jednak podle dynamika energie, podle disponovatelnosti nedokonalé a nebo řekněme podle té predisponovatelnosti a potom podle té přítomnosti, ne? A ta vlastní, to vlastní soucno, vlastní bytí je přirozeně energie. Je to ta skutečná přítomnost, že vlastní bytí člověka není bytí semení, nebož je bytí plnosti těch určení, které má skutečně. To je plnosti, to znamená v té přítomnosti. A teď je tam najednou řečeno, a je to nejvlastnější způsob bytí je podle katako alecenskej. tak musíme se zabývat tím, jak jsou věci katastrofické. Z tohohle důvodu tuhle kapitolu, tam se mluví, prostě se pořád, víte, že je ta ETA, ETA, tam se pořád mluví o věci. A tady najednou se mluví o věci, jaká je pseudo, což jsou přece záležitosti, jak se říká, to jsou záležitosti logické. To znamená něco takového, co není reální. Jak je to možné, pravdivost a nepravdivost? Pravdivost považovat za nějakou vlastnost věcí, určení věcí. A dokonce říci, no. Tam je najednou řečeno, že ano, že to ten nejvlastnější smysl toho, to on, to tím, je to on, to je to. Sumstvo podle. My moderně říkáme, podle toho, jestli je pravdivé, nebo ne. No, ale tím my moderní nespojíme přece nějaký žádný chyb. Sumstvo pravdivé. A pro nás je pravdivá věta. Tak jak tohle to je? Pro. Tam je důležitá ta zajímavosti. Tohle je okolnost, kterou Husserl v šestonovickém zkoumání zase, na kterou Husserl docela v jiné souvislosti po těch tisíci letech se zase trošku kápl, protože na tu souvislost přišel. Jak totiž? To je Husserlově nauce. Jak tak Husserl definuje vlastně pravdivost a nepravdivost? Kdy můžeme spolehlivě říci, že nějaký soud, nějaká věta je pravdivá. Věta jako taková je určitý význam, nebo kombinace významů. Stůl je dubový, a stůl dubový významy, kterým rozumíme, když to řekneme. Ale to, že to řekneme a že tomu rozumíme,
nám ještě neříká, že je to
pravda. Že je to pravda. Abych věděl, že je to pravda, musím ten dubový stůl, který míním, ten týž stůl, který míním, ten musím mít taky před sebou. Čili ten musím vidět. A v tom, co vidím, v tom té identitě toho, to musím poznat to, co vidím. musím poznat, že to, co vidím a to, co vidím, je totéž. A pak, když to takhle vidím, tak nepotřebuji nic zvláštního. Pak je to pravdivé. Není, že nic dalšího, co by nám mohlo povědět, na základě čeho je ta věta pravdivá. Čili, ta pravdivá věta, ona je pravdivá teďka, když nám odkrývá tu věc, tak to je. To je, tohle už není uselová terminologie, to už je terminologie Heideggerova, že? Věta je tenkrát pravdivá, když odkrývá. Když odkrývá to, co je. Je nepravdivá tenkrát, když to zakrývá. Protože když nás odvádí od toho, co bychom mohli nazírat jako to, čili my bychom měli nahradit, víte, ta svoje moderní, ty svoje moderní výrazy, správné, nesprávné, pravdivé, nepravdivé, tímhle tím výrazem odkrývající a odkrývající. A když to takhle uděláme, tak potom vidíme, co myslí Aristoteles. A vidíme, že Aristoteles byl tam, kde a dál, kde je po dvou tisících letech Husserl. Když Aristoteles viděl tohle to, že věta, logos, není pravdivá na základě nějakých svých vlastností, nebož na základě toho, co ukazuje. Že je tenkrát pravdivá, když ukazuje, co je, nebo nepravdivá, nebo když zakrývá to, co je. To znamená, vidíte, tohle, ten zdánlivě takový banální, triviální Husserlův poznatek, víte, ten o tom krytí, o té intenci a jejím vyplnění. Totéž musím myslet jakožto pouhé, že myslím v tom pouhé mínění tutéž věc a tutéž věc jakožto soucí. A teď si to pokuste přeložit do té Aristotelovy terminologie, že ano, ta Aristotelova terminologie se říká, no, když mám před sebou takový nějaký výrok, no, tak takový právě jako stůl je dubový, nebo ten stůl je bílý, tak tenkrát, když tu větu pouze řeknu, to znamená, že já nemám tu věc energia, to znamená v plné přítomnosti před sebou. Že ji mám jenom, abychom tak řekli, dynamit. Ale a Prečo to je? To je to všetko dňa, preto? Aby ukázal, že sú určité veci, ktoré že práve podľa toho, jestli niekto, jestli je možno sa o určitých veciach mýliť, v tom smyslu, že je možno si zakrýť je vieš v tom, jaké a co sú. Že v tomhle tom je určitá bytostná, vnitřní charakteristika těch věcí. Že tedy v tomhle tom smyslu pojatá pravda, to je ta nezakrytost v tomhle tom smyslu, nezakrytost ve smyslu nemožnosti být předmětem takového záměny, zákrytu, že to je vnitřní ontologická charakteristika určitého způsobu věci. Proč? No, poněvadž k tomu, abych se o něčem mýlil, tak musím vzít něco jako něco jiného. Musím to považovat za něco jiného, než to je. To ale znamená, že to musí být možné. A podmínka téhle, to je podmínka možnosti něčeho takového je v čem? No aby to soucno přece bylo vnitřně složeno z něčeho takového, co je pojato jako už ve soucí a z něčeho takového, co z tohoto soucího vnímám, že ale jako jeho určení musí být soucno odlišné od svého určení. Ale teďka, podívejte se, soucno je odlišné od svého určení různým způsobem. Jsou některá soucna, která právě jsou v sobě samotný, určená tím, že jsou jednou tak a podruhé tak. To znamená, že také výrok, který o nich mluví, může jednou vyjádřit, jak to je, a podruhé, aniž by se sám sobě změnil, že? Jakožto výrok. No tak vyjadřuje, co není. Tohle se může stát. A často se to děje. Tak. A tohle to znamená zase, že to jsou jenom určité zvláštní věci, které takhle jsou. Jsou jiné věci, ku příkladu, matematické útvary, o kterých něco takového, u kterých něco takového bude nemožné. Že úlopříčné je nesouměřitelná se stranou, čtverce, to je něco, co nikdy se nezmění. A taky ta věta, která to vyjadří, ano, ta je jednou pro vždycky odhalující, a která by říkala opak, tak věčně bude zakrývat to, co je. Čili tady vidíte, jak se nám ty věci diferencují, kratá to, ale z hezké pseudo. Teď ale nejdůležitější pro Aristotele je to, že existují takové věci, jako kupříkladu je ta asymetros, diametros, jsou matematické, ale co je důležitější, že totiž povaha každé věci, to, co určuje, čím věc je, kde to, co Kupříka určuje, co je člověk. Člověk je logos, je zoon logon, je živočich, který má řeč. To, že je takové povahy. A podívejte se, když je přece, když Aristoteles v knize Věta ukázal, že tím nejvlastnějším bytím soucího, podle, když jsou uvažována podle kategorií, podle dynamika energie a teď katastrofická přeudovská, tak tam podle kategorií to hlavní je usia a usia se zase rozumí katahylen a katamorfén. Morfé je to vlastní. Jač hyle je neurčité. Hyle je neurčitá. Je sice nějakým způsobem jasná, říká Aristoteles, ale co se dá určit? No, ale co se dá určit? Podle čeho on říká, co je to podstatné? No nakonec spojuje to, určení je přece určení logem. Čili to je, o co to jde, to, co je věc, má tenhle ten ráz. Má tenhle ten ráz, že tam se nedá jednou říci tak a pak že ten logos se nemůže takhle libovolným způsobem proměnit z pravdivého na nepravdivého a obrátit. Je to tak, jak Hegel říká tam ve fenomenologii, když mluví o smyslovém vnímání, že tak napíšeme si nějakou pravdu, teď je noc, že? A podíváme se na to, když tu pravdu schováme, nemůže mi to ublížit, že? Za 12 hodin, jak říká Hegel, in die Schale geworden, diese Wahrheit. Viva Nova. Tohle se nemůže těm takovým pravdám, jako člověk je zlovo nemůže stát. A to znamená, že oni tady máme před sebou jiné, tady máme bytí zvláštního druhu. Ale pak je ještě něco dalšího. Jelikož bytí není, jak se moderní věru, není v soudu, nebo takhle, jakož pravda není v soudu, jak se říká v moderní době. Přičemž soudem se rozumí predikace. Nýbrž je odhalován. Tak není třeba, aby pravdivé bylo jenom v predikaci. Pravdivo může být také docela jednoduché. A tohle je strašně důležité. Docela jednoduché. Subjekt a predikát, že ano, nepotřebuje být charakterem toho, co můžeme kvalifikovat jako pravda nebo pravda může být taky. A právě největší pravda je v tom, co je naprosto jednoduché. Proč? Poněvadž pakliže tohleto naprosto jednoduché je odhaleno, to mě nejde. Pak je o něm možné buď to vůbec nemít to odhaleno, ale jen to odhaleno, tak je to prostě teda. Tak tohle je tohle má obrovský význam negativní. Proč? To je taková jednoduchá bytost, která nemá nic jiného na sobě nutí. Nic jiného do sebe nutí to, že je plně přítomná. To znamená bytost, která nemůže ani nebýt přítomná. Aristoteles v 12. knize anatomiky říká o Bohu, že ex ante sara est on, tedy z nutnosti je, nutně je. A ta božská bytost přece není nic jiného, nežli tohleto. Nežli tahle ta naprostá absolutní přítomnost. Která jakožto taková absolutní přítomnost nejak se dá určit. Ničím jiným se nedá určit, říká Aristoteles, nežli tím, že je pravdivá v tomhle tom smyslu. No, ta božská bytost je v tomhle tom smyslu pravdivá. Její bytí je tato odpověda, nic jiného. Je to jednoduché? No. A teď podívejte se. Ono je ta boží bytost, božská bytost je nikoliv možná přítomnost. Nikoliv ta neplně k dispozici. Neplně k dispozici. A čím se dá určit? Jedině tím, že je takto odhalená. To je základ toho, že je to nové cítnovence. Je to, ona je myšlení. Ona je tohleto pořádání. Čeho? Ničeho jiného než toho, že ona je. Z toho je se teprve dá pochopit to, co Aristoteles vykládá ve 12. knize Metafyziky. Totiž, že je Bůh, noesis, takhle, podívejte se, ještě Bůh je ten bytost, je energie, znamená, není jenom někde k dispozici, nýbrž je odhalen, a to věčně. Pro koho? Ne pro nás, pro sebe. On je jakožto tato odhalenost v sobě. Teď, mějte se, poněvadž je naprosto jednoduché, a tohle všechno je naprostá jednoduchost, tak on nejenom, že je nutně nejbrž, on to se poznání je není vůči tomu svému, vůči sobě jakožto předmětu, není vůbec na distanc, on je to odhalení. Aristoteles říká, v takovém případě, kdy nemáme nemáme rozdíl mezi tím, co určujeme a čím určujeme. V tom případě je tady jenom, jak to říká, dotýkání a říkání. Tímhle tím, to je obraz, že je to dotýkání, tak jako ten, kdo se něčeho dotkne, tak přichází do toho bezprostředního kontaktu s tím, čím se dotýká, že no tak tady v tom případě takového jednoduchého dotyku máme před sebou to, čemu on říká tinganein, čili dotyk. A tohle to je, a pak užívá ještě jednoho termínu, totiž nohein. No a to víte, noesis, to je, jaksi, to neznamená žádná tinganein, tixis, to je něco vzatého ze smyslové oblasti. Ale ze smyslové oblasti je to vzaté jenom proto, poněvadž ve smyslové oblasti máme tohle to, že když tu přítavu červenou barvu vnímám, že no, no tak je to červené ani vzá. Jenom tohle, víte, tady musí mít tenhle ten, tu červeň tělesně před sebou, že? A pak mám plně to, co je a nezdá. Podívejte se, tady máte v tomhle, v téhleté metafyzice, je základ toho, ty takové myšlenky, že názor je pramenem všeho konání. Vší pravdy. Pravda se nabíjí. Tohle, co Aristoteles tady říká, víte, o tom celá jednoduchém a tak dále, to je ta nejvyšší spekulace, ale na druhé straně, že tahle ta spekulace je něco úplně, jak bych to řekl, to není nějaká transcendentní spekulace, to je to se drží no toho, co Husserl s takovou námahou a s takovou pedantičností v té šesté logice Untersuchu vyložil, že totiž existuje něco takového jako pouhá intence a její vyplnění v tom vyplnění intence, identifikace, že ano, toho předmětu a v té identifikaci, že leží ta pravda, že neleží v té predikaci. Že je tenhle ten hlubší způsob, kterým docházíme k něčemu takovému jako pravda, totiž ta vyplňující se intence, že ano, která potom vyústí v tu věc samotnou, která je potom před tím pohledem, že ano, jako to, co jsem zmínil, a to je tělesně. Pochopitelně já míním, když to nemám v tom názoru, tak míním tu též věc, totiž tu existující věc, kterou třeba právě nenazírám a která třeba je jenom dynamej, anebo je vzdálená a tak dále. Když to to plné smyslu slova je aktuálně přítomna. A tady v celé téhleté stupnici, kterou jsme si teďka probrali, že je takové, teda víte, jsme viděli, jak se nám tady před námi rozprostřela celá stupnice jsou ten z hlediska tohle tyhleté pravdivosti. Pravdivosti v tomhle smyslu. A z tohohle hlediska teprve je možno pochopit, víte, proč celá tradice scholastická ku příkladu mluví o tom, že těm nejzákladnějším určením soucna jakožto soucího, to znamená soucna v jeho bytí, tak je pravdivost. To se nedá pochopit z hlediska té soudové pravdy, z toho hlediska, že pravda je celou svou podstatou charakter soudu, je to jenom z hlediska toho. Protože když pochopíme, že Aristoteles tyhle ty věci vidí, tak jako z velké části je vidí už Platon v tom sedmém listě, víte, kde se vykládá o těch podmínkách, podmínkách základních poznání věcí. je celá řada takových těch určení, který je přitom třeba počítat. Ono má ono má logos, eidolon, a vysvětlování až té věci samotné. Nu a pak je pravo auto. Všem Aristoteles, kde tady má tu myšlenku, že ta nezakrytost v tom nejvlastnějším smyslu patří tomu, co je. To je jednoduché a co nás prostě to nepřipouští to, co způsobuje zakrývání. A abych si mohl něco mýlit, tak musím určovat, a abych mohl určovat, tak musím určovat tak, že především mám předem určeno to, z čeho vycházím, a za druhé, že to, co čím to určuju, je skutečně věcí, určením věcí samotné. A poněvadž tohleto všechno jsou samé možnosti diferencí, to charakterizuje přímo, vidíte, to vychází nikoliv z něčeho subjektivního, nebo to vychází ze skladby soucna postředí. Tenhle ten Aristotelův postřeh, metafyzický v tom smyslu ontologickém, ten ukazuje docela jiné pojetí. Pravda, že nežijí jako nám lidé. Teď se vrátíme k tomu, co ten Descartes. Tedy, že Descartes mluví o té intuici a dedukci. Kde pro Descartesa intuicia je základnější a důležitější. Proč? No, protože je jednoduchá, že nepředpokládá nic takového, co by umožňovalo záměru. V dedukci už je něco takového umožněno, poněvadž v dedukci musím spoléhat na paměť. A paměť ne jakožto přímé, jakožto plná přítomnost věci, že? Nikož jako přítomnost jenom kvázi. Tak víte, jak tady se určitá ta tradiční metafyzická určení převádějí na něco, na takovou oblast, v které Descartes mění se jaksi usídlit svým způsobem, tedy doopravdy svým způsobem matematiky. Takže Aristoteles měl intenci nikoliv zjišťovat, co tedy doopravdy jistého mám. Já. Nýbrž. Jeho tendence, intence Aristotelova je je pomocí téhleté myšlenky odhalenosti a její zakotvenosti v povaze soucího, rozvrhnúť? Jejich možných forem současnosti. To patří u Aristotela do té úvahy o onheon. Když to Descartes bude klást otázku, no ale co skutečně, co doopravdy mám jakožto takhle bezprostředně jisté? A jakým způsobem budu disponovat svoje vědění tak, aby k tomuhle požadavku něčeho naprosto jistého vyvolu. Teďka tady vyložil to zdáně s tímhletím, o čem jsme tady hovořili, jakoby nesouvisel. Tam běžilo o Husserl tvrdí, ano, že tam to chybí, taková metoda názorně vykazí. Jakožto základní metoda. Že tam místo takového názorně vykazující názorného vykazování uchyluje ke konstrukci. To je zvláštní, že ano, podívejte se, když si to srovnáváme s tím, co říká Descartes, tak je nápadné, že ano, že Husserl tady do takové opozice klade tu konstrukci a názorně vykazující metodu, zatímco Descartes v podstatě říká, že ta deduktio, ale vlastně je taky intuice. Ta deduktio je taky vlastně intuice.
Pokračování na druhé straně na červené stopě.